Hezké dobré dopoledne vám všem, kteří jste si naladili dvojku Českého rozhlasu. Dobře jste udělali. Je tady první sobota v měsíci prosinci a začíná Tobogán v pyžamu. Abych vám popsal, kde právě teď jsme nedaleko Prahy, v jednom velmi luxusním hotelu, který vypadá skoro až jako zámek. Člověk by čekal, že tady potká prince, a ono taky jo. Šel jsem po chodbě a ejhle, Trávníček. Dámy a pánové, milí posluchači, hostem dnešního Toboganu v pyžamu je Pavel Trávníček. Pavle, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, hezky jsi to řekl.
Pavle, co ty tady, ty jako jezdíš po luxusních hotelích, nebo tě vyhodili z domova? Ty bydlíš nedaleko a teď už jsi tady?
Já tady normálně bydlímko, ale...
Tady v tom hotelu?
No, taky někdy, když nesmím domů, tak... No ale já jsem se tady odstnul vlastně takovou náhodou, protože jsem se dozvěděl, že tady budu točit tobogán, tak proto jsem přišel.
Ne, počkej, my jsme přišli proto, že jsme se dozvěděli, že tady budeš a nikde jinde točit nechceš, že jako.
Aha, tak to je tak.
Minimálně pětihvězdičkový hotel, jinak
minimálně.
Že bys nepřišel.
Tam já začínám
tak. Po té doby, co si dědil potom strejčkovi v Austrálii, tak prej jako do horších restaurací nechodíš.
Je to pravda.
No. Hele, co je na tom pravdy? Já jsem chtěl začínat úplně jinak, jo, ale teď jsme na to narazili.
No.
Psalo se o tom Rolls-Royce, jo, jako teď bohatý dědic. Je to pravda? Nebo si někdy něco utrousil, vymyslel si to a chytli se toho novináři?
Je to pravda.
Ty jsi fakt dědil?
Je to pravda, ano. Nesmím to jako, jak tak jako říkat a rozšiřovat zbytečně.
No tak jenom nedráždě, tak okrajově.
Jenom tak okrajově. No a rozhodl si je taky pravda, samozřejmě. A chtěl mě někdo nedávno nachytit, říkal, no Rolls-Royce, to bys měl mít řidiče. Právám, taky mám řidiče. Toho tak ohromného toho člověka, že přestal hovořit úplně. A říkal, mám řidiče, jistě, co mě stará a tak. A taky mě naučil, jak se mám chovat, když tím autem jezdím, jo? Že musím sedět, ten řidič vystoupí, otevře mi dveře, že jo? Teprve já vystoupím, ale ten řidič jde předem, před tou dlouhou kapotou, aby bylo vidět co nejdýl.
No, jasně,
ten,
no.
Takže to k tomu patří. Pak mě ještě naučil to, že Rolls-Roycem se bohužel nedá jezdit večer.
Proč?
Já si říkala, proč pro Boha? A říkala, no protože nikdo nevidí, že je to Rolls-Royce.
To je zbytečný hobby, to je pravda.
No, pro ten život pětihvězdičkovej je to užitečný.
Ale ty to říkáš tak věrohodně, že ti to všichni budou věřit.
Já se taky divím, ne? Myslím si,
jo, no. Ale prosím vás, a to je upozornění pro naše posluchače, nic mu nevěřte. Až bude říkat pravdu, já vám řeknu, abyste si to zapamatovali. Mimochodem, abyste věděli úplně všechno, Pavel je kontrolován svojí partnerkou, ona vypadá nenápadně, sedí opodál. Ale je tady samozřejmě i Monika Fialková, dělá, že jí polévku, ale Mončo, prosím tě, když začne lhát hodně, mávni na mě, já půjdu za tebou a uvedeš to na pravou míru. Tak,
teď.
Hele, už mává. Ne, vůbec ne. Pavle, dáváš ty vůbec rád rozhovory? My jsme přišli, ty ses akorát loučil s redaktorkou, těch rozhovorů vychází celkem hodně. Máš to rád, když se někdo ozve, nebo se hroutíš?
Řeknu ti upřímně, že mám a nejraději to dělám s tebou. Protože rozhovor musí být dialog a bezvadný dialog. Ano. A nejde to s každým. Ale s tebou to jde vždycky dobře a to teďko mluvím úplně vážně a upřímně.
To je první pravda, prosím vás, milí posluchači, to je první pravda,
pamatovat,
kterou Pavel dneska řekl.
Ano, tak to je. Proto jsem se i těšil na dnes. Na dnešek, jako jo, jsem si říkal,
já
to bude.
Taky, hele, já jsem si tě prostudoval, no. A opravdu s radostí jsem si četl rozhovory, které si dával v minulosti a zjistil jsem, že musí být tři otázky, které opravdu miluješ.
Ano, a to...
Schválně, hele, mám je tady napsaný, já ti to nebudu ukazovat. No. Jsou otázky, které, když začne ten redaktor nebo reportér se tak jako nadechne a začne je říkat, tak tobě se dělá šoufl, že zase na ně budeš muset odpovídat? To jsou otázky, které se objevily 150krát, je málo.
Já jsem se naučil to zpracovat v sobě. Nepoznáš vůbec nic, se můžeš zeptat na cokoliv, já v podstatě...
A ty působíš dojmem, že jsi nadšenej, že se na to ptám nadšenej, jako první. No.
Já jsem zjistil, že tak je to nejlepší, že to strašně dobře působí na posluchače a na diváky a vůbec nadšení.
Jo. Pak je taky dobrý říct tomu moderátorovi, že ses na něj těšil, no a to... že s ním to děláš nejradši.
No to...
A já bych ti na to málem skočil.
Ne, to bylo...
Hele, tak schválně. Tohle jsou otázky, na které už tu radost opravdu nemůžeš jako zahrát, protože ty už si dostal tolikrát, že už mi to připadá hloupý, ale hele, mě to baví se tě na to zeptat. Otázka první. Není ti líto, že tě v Popelce namluvil Petr Svojtka?
Teď budu zase lhát, nebo mám říkat?
Mě by opravdu zajímala jednou ta pravda. Ale na to se tě ptá teda každej. Není snad rozhovor. Ty už si to říkal 100 000krát. Jak
ano.
To tenkrát bylo? Proč tě přemluvili? Proč se nemluvíš v Popelce sám?
Ano, pan režisér Vodlíček říkal, máš strašný moravský přízvuk. Takže to namluvil Peťa Svojtka. Říká, no možná, že tam něco necháme, nějaký výkřiky. A někdo tomu nechce věřit. Říká, ty mluvíš normálně. A říká, no asi tehdy jsem nemluvil moc normálně. Je pravda, že Richard Vodlíček to tu i tam dělá.
Když se že mu... nechá přemluvit.
Já, třeba Mahulanu Vočanovou. Mm-hmm. Teda já jsem se ani nezeptal, jestli to můžu říct.
No, už je to venku.
Už je to venku. A on to taky jako dělá, když mu ten hlas nekonvenuje k té postavě nebo k té roli, tak asi to chce vylepšit nebo jinačí představu má.
Jo, no dělá. Tak dobře, tak tohle je ta tvoje oficiální odpověď, kterou běžně dáváš a teď mě zajímá ta pravda. To ti přece musíš štvát, že ta Popelka není celá tvoje, že ta Libuška se tam mluví sama.
Jo? Skutečně úplně upřímně neštval, protože já jsem to bral, jako jsem byl mladý začínající, vůbec jsem to nebral za podstatnou věc. Jo? Já jsem tam jezdil na to natáčení, tak jako já jsem měl takovou představu, že se něčeho zúčastňuju, co jaksi patří k té profesi, ale že by z toho něco mohlo být, nějaká sláva a tak vůbec. Vůbec mě to nedocházelo, tak nějak jsem to tak opomenul a vůbec jsem si toho nevšiml. Mal. A tak, jak bych to zkrátil, je mi to srdečně jedno.
No hele, tobě bylo 23, byla to vlastně jedna z tvých prvních rolí. Vidíš, zase jsme u Popelky. Já od jsem řekl, že se na ní nezeptám,
22,
vypadal si tam starší. Letos hodně se o tom psalo, že 16. listopadu letošního roku, to je 40 let od premiéry Popelky.
Kdo to napsal? No to si nechám zjistit, to je sprostota.
To není sprostota, Pavlíku, to je pravda.
Aha,
no, 40 let od premiéry.
40 let. Zní to strašně. Na druhé straně, a když to člověk nabere osudově, chlapi to mají, že se na to dívají s takovým nadhledem, tak je to taková sentimentální vzpomínka, orámovaná tím, že je to hezky od toho filmu, že vydržel tolik let.
A už je barevnej.
A už je barevnej.
Není zvláštní pocit, že vlastně nic slavnějšího už si nikdy neudělal. Víš, kdyby to přišlo třeba po 20 letech té kariéry, ale ty první věc, kterou si udělal, ano. Velkou byla Popelka.
Ano.
A od té doby, ano. Ne že by nic, ale ne, jo? Ty.
Jsou role, které jsem si myslel, že jsou lepší, líp se mě udělal a tak, ale to člověku nepomůže. Prostě líba bude Popelka a tím ano. To hasne. Může hrát, co chce, to už je jedno, bude Popelka. A v tom Německu to funguje přesně tak, jak jsme tam teďko byli. Ona je prostě Popelka a nikoho nic jiného nezajímá, i kdyby zahrála Desdemonou jako pámu, to je jedno. Jo. A to platí i o mě, že já můžu hrát, co chci. S Moskalíkem se natočil třeba Panoptikum města pražského turu, když jsem měl rád a docela to vyšlo a podařený film. To je jedno, to už nikoho nezajímá. Prostě budeš princ. A tak je to rozdělený u toho filmu. Samozřejmě přijdeš taky o hezký role jiný, že jo? Protože režisér si říká, a jako já si taky obsazuju do svých her, si říká, no močky, to tam nemůže hrát. Všichni budou říkat, je princ, to chce někoho jiný.
No, to znamená, že si třeba vědomně přišel o něco, co by hrál, kdyby nebylo...
Jasný.
Kdyby nebylo Popelky?
Přesně tak. A to spousta režisérů mi to řeklo a naznačilo. Říkal, to nejde, rozumíš, že nic se každý na tebe dívá takhle, no. To je takový neštěstí, takový štěstí v neštěstí, no.
To je neštěstí, ta Popelka. Než ti položím ty další dvě otázky, ať tu Popelku opustíme, já věřím, že ty už si o tom řekl určitě všechno, ale jak probíhaly ty oslavy v Německu? My jsme tady četli v Česku v novinách maximálně, že Karel Gott tam málem nastydnul. Co jsi tam dělal ty, jak to vypadalo, kdo tam přijel, co se tam dělo?
Jasný, bylo to pompézní, tak jak to Němci umí a udělají. Točili velký show, program pro saskou televizi MDR, kde bude spousta jiných věcí a samozřejmě se především věnovali té Popelce 40 let a oni to považují stejně jako my za svůj film.
Němci berou Popelku jako, že to je jejich pohádka?
Jejich tam hráli, německý herci, samozřejmě. Německá produkce, koprodukce to byla, takže oni to považují stejně jako my za svůj film a je to pro ně modla daleko větší než tady u nás.
To ještě jde?
A taky si myslím upřímně řečeno, že kdyby to nebyla koprodukce ten film, tak se to v životě takhle po světě nerozšíří. Protože oni to samozřejmě rozšířili do německých zemí, mluvících, a myslím, že to by se nám nepodařilo. Jasně. Takže ty oslavy, jak jsem říkal, byly pompézní a pobavení všech donutili, abych si zase sedl na koně. Ale punčočky jsem neměl, ty jsme vynechali tentokrát.
A to by bylo dobrý.
Takže jsem se projel na koni kolem zámku Moritzburg, kde jsme to točili a Němci z toho udělali dobrý obchod z toho Moritzburgu. Představ si, že je tam stála výstava. výstava v tom Německu Popelky.
Ano.
V celém tom zámku. Je to výstava, která už tam bude prý jednou provždy.
Ty máš svoje muzeum.
Mauzoleum, jak říkal Vodlíček. Mně to připadá jako mauzoleum. Já jsem říkal, no jako Lenin jsme nesmrtelný, pochop.
A seš tam boskovej?
I s koněm v životní velikosti. Sedím na tom koni v životní
velikosti. Za mladá.
No já sám jsem zůstal konsternovaný. Být nesmrtelný, já už vím, jaký to je. Takovýhle.
To je krásný.
Přijde normální smrtelný, hodí tam 5 € a podívá se na trávníčka.
Jenom, ježiš, a kolik stojí šafránková? Ta je dražší.
Taky stejný, oni to nerozlišují.
Ale Karel je za 10, ne? Ten zpívá za 10.
Karel je samozřejmě o chlup dražší. Musím ale vážně říct, že to udělali moc hezky, kusně, a jsou tam originál kostýmy z Barandova pučeny a originál věci. Oni do toho ty peníze dali, protože ví, že od toho okamžiku, kdy to otevřeli, se tam dveře netrhnou, takže úžasně vydělají. Zámek je opravený, je nádherný, všechno. Německá strana jako dobře se s nima spolupracuje. Takže jsem tam zpíval i svou písničku z CDčka. Když ty vůbec, taková něžná, lirická, k tomu jsem měl na tom koni, šel jsem po těch schodech jako před 40 lety a tam z bronzu vyvedený jednou provždy je střevíček.
Na těch schodech.
Je střevíček, aby diváci věděli, kde. Já se těším, až budu mít bronzovou placku na domě někde zde žil a tvořil. No, tak to nic.
Budou tam jezdit školní vejlety. A já budu říkat, já ho ještě pamatoval.
Jo, tak takhle jsme to pojednali a do toho přijeli i mistr sám. Golden Steeman Ausprach, protože ten je tam tak slavný, že snad nikdo slavnější být nemůže ani. Průměrný Němec zná Gota,
ano.
Pivo a Popelku.
Podívej se.
Je, řekne se to německy nádherně. Drajný se fiel Aschenblätl.
Prosím. Ale a kdo tě mluvil v Německu? Ty jsi tam taky,
taky jsem to poslouchal a slyšel jsem
a
to.
A znáš ho toho Němce?
Neznám, nevím. To oni si udělali svoji verzi, ale slyšel jsem to i rusky. Zní to se strašně srandovně. Slyšel jsem to norsky. Jo, a Norové, to jsem se tam v Německu dozvěděl. Představte si, jednoho roku, nevím, kdy se to stalo, si dovolili, že norská televize nevysílala Popelku, tak byla demonstrace před norskou televizí.
Kvůli tobě se demonstroval.
Co je to za bordel, že nehrají Popelku?
A já myslím, že by hele, to by povstali lidi i u nás. Volby, politika, to je každému jedno, ale kdyby nešla Popelka, to jdeme do ulic.
To by byl velký průšvih.
To by byl velký. Kdo dorazil z ostatních herců? Co tví královští rodičové žijí?
Prosím tě, jediný, který je na světě, je pan Hoppe, Ralf Hoppe, co hrál krále.
Tvého tatínka, ano.
Ano, ten si pořídil v Drážďanech takový divadýlko malý pro 100 lidí, který provozuje, je naživu a natočil hodně rolí, takže je docela slavný. Mm-hmm. Karin Leš od té doby netočila jako královna.
Ano.
Karola Brambuk už umřela.
Macecha.
Ona byla dobrá, protože ta nás bavila hlavně tím, co měla na hlavě tu příšeru.
Jasně.
My jsme tam vedli různý řeči, ona se tak mě usmívala pořád. Asi za týden a řekla, chlapci, já vám moc dobře rozumím. Já jsem chodila v Karlových Varech do školy. Jsme se strašně vyděsili, co jsme tady říkali všechno. Tak ta byla bezvadná taková vtipná babka. Nikdo z těch ostatních tam už vlastně nebyl a písničku, ne gotovu, ale to, co u nás zpívá Iveta Bartošová, naspívala její hvězda. Ella Ende, nebo Endlich, krásná ženská, hezky to naspívala, takže je tam velmi populární, takže spolu jsme dělali takovou dvojici.
A což je vlastně zvláštní, protože v německé pohádce tu písničku Karel Gott nespívá.
Nespívá. Oni jakože to vysvětlovali tak, že to naspíval, trošku je to k zamýšlení, jako včelka Mája.
Ano, a to prý naspíval pro konkurenční německou televizi, ho nechtěli.
A tohle to nechtěli.
Ale takže to jsou drby po letech. Ještě mi řekni, prosím tě. Já jsem řekl, že o Popelce nebude dneska ani slovo, nebo skoro poledne, ale zase to třeba zajímá naše posluchače. Opravdu nikdo ani u toho výročí nepřesvědčil Libušku Šafránkovou, že by dorazil, nemluví o té pohádce, nevyjadřuje se k tomu. Já nevím, zvednul si telefon a volal jí a řekl, hele, líbo, přijeď, když je to 40 let. Zkoušeli jste?
Ne, opravdu nikdo ji nepřesvědčí.
Fakt ne?
Ne. A všichni si nad tím lámou hlavu, ale všichni se mě samozřejmě taky na to ptají, ale myslím, že se ptají všechny, proč. Těžko vysvětlitelný si myslím, já osobně, že člověk se na to má dívat tak s nadhledem, jako na krásnou sentimentální vzpomínku a lidi se na to rádi dívají a tak. něco se povedlo, tak se není za co stydět. Protože kdybyste to viděl v tom Moritzburku, jo, to je, tam jsou billboardy, to nemá Elvis Presley, tak by měl, jak jsme tam slavní. Jo. A je to škoda, že tam není, nebo si myslí, že taky natočila třeba něco jiného líba, lepšího, čeho si víc váží. Těžko říct.
Mm. A tak až budou padesátiny, tak tam třeba zajedete s náma, s toboganem.
Naživu.
To se ne. Hele, jednou si legenda demonstruje se kvůli tobě v Norsku, tak se podle toho musíš...
Mauzolou, nezapomeň.
Mauzolou, samozřejmě. Pavlíko, jakou dáme první písničku?
Co mě zahrá?
A nebo počkej, že by si ty sám zaspíval, jak jsi říkal o té písničce, kterou si tam zpíval, jel na koni, že bychom to povídání o Popelce zakončili tou tvojí písničkou.
To, co jsem tam zpíval, jak jsem jel po 40 letech na koni, to je znamená myšlenka skvělá, Monika má CDčka a tak ji tam šoupneme, protože se jmenuje Víš ty vůbec? Německy je to krásně zní, když jsme to Němcům říkali, jak se to jmenuje ta písnička? Weißt du warum?
Aha, tak to nepůjde, Roman.
Weißt du warum?
Ano, takže, milí posluchači, posloucháte Dvojku Českého rozhlasu. Povídáme si s Pavlem Trávničkem, který je hostem Toboganu v pyžamu, a teď si představte, že jede po 40 letech na... To už není ten kůň, jak si na něm měl ten kráč, ne, to už je jiný kůň. Jede na koni po zasněžené pláni v Moritzburgu a k tomu zpívá. Pavel Trávníček dospíval na Dvojce Českého rozhlasu, vy posloucháte Tobogán v pyžamu. Stále jsme, řekl bych, na zámku, povídáme si s princem. Ano, ano.
Ano, ano.
Pavle, další dvě otázky, které musíš mít rád. Ty jsem si vyčíhal, že ty tě moc baví. Jaké to je žít s o tolik mladší partnerkou? A další otázka, kterou máš rád, budete se po čtvrté ženit?
To jsou nejlepší otázky, jaký vůbec existují.
Monika právě zemřela smíchy, ale tak čeká, že konečně řekneš ano, letos na Vánoce jí požádám o ruku. Tak hovoř.
No jaká byla ta první otázka?
První otázka zněla, jestli ti vadí, že tě v Popelce namluvil Petr Svojtka.
Aha, tak to už jsem překonal.
To už ano, to, jsme, to už máme za sebou.
A ta druhá...
Ty princové vůbec s tou pamětí, jako těž, to není dost dobrý,
víš? Ne, nevadí. Monika je příliš mladá, to je pravda.
Ne, ty jsi někde nádherně řekl, a to se mi moc líbilo, že jsi na ní hodnej, protože chceš, aby měla hezký dětství.
To je pravda, co jsem řekl.
Takhle vtipnej jsi. Já jsem rád, že tě to samotného pobavilo, co jsi řekl před lety.
Já jsem někdy tak vtipnej, no, to je no. Strašná. Ale to
a dneska jak když utne, vidíš, a dneska to, zrovna jsme tady zrovna s mikrofonem.
A to ze mě tak vypadne, to je nádherný, no to, je, to jsem řekl. A ona má hezký dětství, Monika.
Jo?
Má. Od té doby, co mě potkala, má hezký dětství, protože děti mají mít hezký dětství, to je základ všeho.
Ano, ano. Jo?
Pak se člověk utváří dál a dívá se na celý život a svět dětskýma očima. A to je důležitý, nestratit ty dětský oči, protože život je dlouhej.
Ty bys měl jít do politiky, ty odpovídáš na něco úplně jiného, krásně, ale na něco jiného.
No,
jo, ty bys měl být mluvčí. Ty bys měl být mluvčí. Prosím tě, otázka zněla, jaké je to žít o tolik mladší partnerku. Otázka, kterou dnes dostáváš po 1860.
Jak jsem řekl, těžká otázka.
Ano.
Nemůžeš mi hodit laso nějaký?
Řekni něco v tom smyslu, že to je výborný. Ale další podpásová otázka, můžu si dovolit. Byl jsi někdy s nějakou partnerkou déle, než jsi teď s Monikou? To je ještě jedno, že jsem ti pomohl.
To je teda... Já bloudím.
Já jsem si chtěl původně sestavit seznam českých hereček, se kterými si byl buď to manžel, nebo si s nimi žil, ale pak už mě to v noci přestalo bavit a hlavně seznam hereček, se kterými si nežil, by byl kratší. Monika kýva.
Není to pravda. Těší mě tahle ta aureola, že má, ale není to pravda. Já jsem byl dlouho svobodný chlapec.
No, to je pravda.
Já jsem byl do 30 svobodný chlapec a kolem mě už všichni byli ženatý, rozvedení, soudili se a já jsem byl pořád svobodný ve 30 a koukal jsem na ty jejich osudy strašlivý a říkal, tak tomuhle si musím za každou cenu vyhnout, to nedopustím. Jo, a mě bylo dobře.
A že? Pak jsi to dorovnal.
Pak jsem to dohnal. Ale... ale Monika je nejmladší, vlastně moje partnerka.
Ano.
A je hezký o ní, že se ke mně chová tak schovývavě. Víš, jakože, no, už trošku zvolníme to tempo, je to na něj asi, víš, tak schovývo je.
Ale Pepřky, musíme říct, že jste spolu jako delší dobu, že se s tebou neseznámila až potom, co jsi dědil, potom ne, Strejčkovi z Austrálie.
Tehdy bylo 13, to byla, ne, to jsem sehnal.
Ale teď už teda mává tak, velmi zběsile.
Tak 18.
No, ano, 17, to vím i já, prosím
jo,
tě.
17. Víš,
ne, já tě když tak poopravím, bylo jí 17. Tobě bylo o 35 víc. Promiň, což je teda do dneška. To je zajímavý, že to se jako nezmenšuje, ten rozdíl. To je furt stejný.
Já nevím, já to nemůžu furt spočítat, já tápu, protože mě už je 20 let, 20 let je mi 40, nebo tak nějak, ne.
20 let je ti 40, to ti musím zklamat, ne. To ti bylo před 3 lety 20 let 40.
Aha, tak
to bře. Jsi 50. ročník a narodil ses v říjnu, představ si to.
Co to je za rok?
To je 5 let po válce. Až to té je... druhé, můžu tě uklidnit. Ano, 1950 si se narodil.
To byl Žižka.
No, to už ne. Těsně
vedle. No.
Už ani Hus.
No,
no, ale Gottwalda pamatuješ.
No to jo. A dodnes mě mrzí, že jsem ho nehrál. Vyfoukl mi to štěpnička. No ale to nebudu.
Ale třeba si ho ještě zahraješ. Prosím tě, otázka zněla, jaké ano. To je žít s o tolik mladší partnerkou. Já jsem se to pořád nedozvěděl.
Dojemný. Je to dojemný, pláču každé ráno.
Štěstím,
že jsem se probudil. To. Štěstím. A je to dojemný s Monikou, je to takový dojemný, protože ona vstává výrazně později, než my, kteří už trpíme stařeckou nespavostí.
Čili ty jsi ten senior, který už v 5 kouká na televizi?
No, už obíhám jako venku a zatímco Monika spí, já udělám spousty užitečné práce, která se jí vyhne a chovám se k ní.
Co třeba je užitečného, co děláš?
Jdu se psem.
Jo,
vyvětrám.
Až takhle náročný věci.
Ano, takovýhle náročný věci já dělám. A pak, konečně, když se kolem 11. Monika probouzí,
ano.
Tak to já už mám všechno udělaný, zahradu jsem posekal, zryl jsem záhony.
Ano.
A no, proto má krásné dětství. Prosím. Jsi uměla vybrat.
Jo. No jestli jsi nevybral ty. Budeš se po čtvrté ženit?
Ta situace nenastane, protože jsem si spočítal, že bych nemohl zarmoutit Moniku, aby byla tak mladá vdovou. Ne, to by si opravdu nezasloužila.
Jo, tohle už mě opravdu zvedá za židle. Mančo, ty to tady posloucháš, ano, milý posluchač, jdu k vedlejšímu stolu. Přeji ti dobré dopoledne, Monika Fialková.
Dobré dopoledne, já se nestačím divit.
Já taky ne, hele, podívej, on neposlouchá, on si tam bude něco popět. Otázka zní jednoduše, jaký to je žít s trávničkem? Jako, za co tě pán Bůh trestá?
Za to, že je princ.
Hele, ale celé generace dám si představovali, že ho budou mít doma. Ty ho máš doma. Jaký je to žít s princem? Je to praktický, ale zase, když vstaneš a je vyvětráno, to je úžasný život.
No, on tak úžasný není teda, jak to tak vypráví. Ne.
Pavlíku, udělej si tam něco, neposlouchej, ten je vyjevený teďka. Jaký to je?
Ne, tak určitě je to někdy i pohádkový, jako v pohádce, ale někdy, jenom když chce být hodnej, ale má to svý pro i proti. No.
Jo, tak jaký to má pro? Jako závidí ti ho kamarádky, jo?
No tak to určitě, to se závidí určitě, ale tak jako a proti, no, já bych to tady moc nerozebírala, jako, je to úžasný.
Mluví zatím pravdu, prosím tě? Koriguješ ho?
Musíme říct, že mluví pravdu, ale v uvozovkách.
Podívej, i kdyby to nebyla pravda, hezky se to poslouchá a o to nám jde.
Ano, přesně. Ano,
já jsem varoval posluchače, ať radši ničemu nevěří, Pavel ti mává, sice si tě neveme, ale je spokojený. Pavle, vrátíme se teď hodně zpátky.
Ježiši,
je předvánoční doba pohádek a já bych po tobě chtěl pohádku o koni Tátošovi. To zní krásně.
A jak to víš?
Já vím všechno.
Já jsem to jednou říkal kdysi.
No, o koni Tátošovi to je pohádka, kterou, troufnu si říct, nikdo nezná. Co to je za pohádku?
Ona nám ji teda babička četla z nějaké knížky.
Ano, ano.
Ten kůň se jmenoval Tátošík.
Ano.
A bylo tam v té knižce takový obrázek, kdy ten Tátošík byl snad nejlepší kůň na světě a kromě toho i letěl. Takovej Pegas, jo. To dítě si to zapamatuje a čtení pohádek je bezvadný v tom, že když ta babička ti to čte, že to dítě vlastně u toho sní, protože neumíš písmena, načteš, tak posloucháš a vlastně si sní takový sen, jak ta pohádka asi by mohla vypadat. Tak ten tátošík mi takhle uvázl v hlavě a jediný, co si z toho ještě pamatuju, že byl strašně rychlej a vždycky mu pomohl tomu princi, protože byl nejlepší tátošík.
Už si o těch princích snil jako malý kus?
Už jako dítě.
Už jako dítě.
No a můj děda byl sedlák a měl koně a hospodářství a měl bílýho koně a na něm já jsem jezdil občas jako dítě.
Už
tehdy jsem věděl, že Václav Vodlíček o mě ví.
Ano.
A že to takhle všechno dopadlo.
On si tě nechal takhle vyrůstat už jako
No malý. Jistě, to se takhle dělá.
A to už tam jezdil tenkrát, když jsi byl malý kluk, pan Svojtka a mluvil tě, nebo to
ne,
jsi
ne,
ještě,
to ještě
mluvil se. Hele, to tvé dětství mě zajímá, ty vždycky tak jako se o tom letmo zmíníš, ale přeci jenom to dětství hodně člověka formuje.
Jo.
Maminka teda Slovenka, čili po tý máš asi ten temperament, že jo?
Ano.
Do toho tatínek, ten muzicíroval a do toho byli, co byli Krejčí? Ty jsi z krejčovské rodiny?
Tatínek byl původně Krejčí, mistr Krejčovský měl ve výučním listě, takhle napadl. A neměl to rád, jo, tu práci. Takže muzicíroval, pořád hrál na housle. Dovedeš, když si to představit, jako pro děti, to je trest, že na housle chodit. Václav Hudeček by mohl vyprávět. Takže u nás to vypadalo bizarně. Museli jsme držet takový domácí kvarteto, jo. Táta na housle, šumář, já na piano, sestra na flétnu a jeden pán na čelo. Otevřený okna si představ, červen a už jsme hráli ty malý drobnosti mistrů, už jsme tam šmrdlali, jo, kluci stáli pod oknem a volali na mě, pojď ven, nech toho. Já jsem musel hrát tam ty šumany, šuberty. A to bylo za trest, takovýhle vychování jsme měli. A pak se mi to ale náramně hodilo, ta muzika.
To víš, že jo. A zahrál bys si dneska ještě?
Hrozně dlouho jsem nehrál a necvičil jsem, takže bych se musel potrénovat, pocvičit. Ale sestra udělala konzervatoř na flétnu a je z ní muzikantka a učitelka hudby a s ní to táta dotáhl do konce tu svoji představu.
Ty jsi se zvrtnul těma princema.
Já jsem se zvrtnul, jsem zlobil, protože když se mi něco nelíbilo, tak jsem utíkal z domu. Ale třeba na 3 dny.
A kolik ti bylo, prosím tě?
To mi třeba bylo 13.
Ve 13 si zdrhnul na 3 dny z domu.
Ale dochodil jsem moc daleko, abych se nestratil, jako kolem baráku. Jo,
jo, tak udělal gesto, ale opatrnej, aby ho našli.
A spal jsem na lavičce v parku, to jsem dělal. A otec vždycky poslal sestru a běž ho hledat a tak. A jsem spal v parku na lavičce, protože jsem se zatvrdil, že...
A co tě naštvalo jako doma, že jsi musel hrát?
Tady, nebo... to, já nevím už co, ale byl jsem teda jako statečnej. Statečný, jo, a takhle jsem zlobil. Jako,
to možná rodiče by tomu řekli jinak, víš? Jako,
no určitě.
Z tvýho pohledu statečný, oni by třeba řekli, byl to malý hajzlík, vždycky zdrhnul.
Malý hajzlík. Takže to jsou moje vzpomínky na dětství, ty muzikantský takový.
Ano, ano, ano.
No a pak jsou takový vzpomínky, kdy to malo město Moravská Třebová, jo. Tam jezdí lidi do práce, pak odjedou a je tam ticho a mrtvo. Na tom náměstí a jenom to náměstí, tam ty kaštany a morovej sloup a my děti ulice jsme tam pořád hráli fotbal a takhle a zlobili jsme a doma visel u nás Ferman, jako je v divadle takový rozvrh hodin, jo. Kdy jsme to měli nalinkovaný, tam bylo rozepsaný od otce škola, hudební výchova, sport, volno, oběd a takhle podle toho...
Takhle jste to měli.
Takhle jsem to měl, jo, nalinkovaný. Vždycky věděl, kde jsem.
Promiň, že jsem se před chvílí pozastavil nad tím, že jsi utíkal z domova. Pochopil jsem tě. Takže ty jsi zdrhnul před tímhle řádem. Takže ty jsi byl hodně cepovaný se sestrou.
My jsme byli strašně cepovaný, no. Vycepovaný teda, vycvičený jako. Což se hodí zase někdy k té profesionalitě, že člověk má obrovskou trpělivost a to znáš sám a když se zkouší a něco nejde a musí vydržet a chce to disciplínu malinko přitvrdit, to chce. Takže to se tak náramně v životě potom tak hodí.
A ty jsi takový pedant, ne? To teď mrknu po Monče? Ne, ta dělá, ta už radši nekejvá. Ano, kývá, že ano.
Mně se to zhoršuje.
Jsi takový ten nesnesitelný
puntičkář. Ne, nejsem, zhoršuje se mi to dřív jako studentský život, to je jedno, že jo. Ale teďko mi vadí, že ta tuška leží takhle, když má ležet takhle na rovině. Zhoršuji se mi to.
Ježi, a už doma, ano, paní režisérka, která sedí vedle nás, teď začala rovnat ten ubrus, aby tě neranila mrtvice, srovnám si i obočí, aby jako...
Se úplně spotíbá. Ještě jeden hluboký zážitek, jestli můžu, co mi ovlivnilo v dětství. Tak, a to mi vydrželo dodnes. Byla doba Beatles, jo, všichni nosili dlouhý vlasy a to, a já pořád do půl hlavy vystříhaný, jo. To byl odsud, bude jste ve sportovec, bude jste ve fotbalista, jdeme k holiči a se sedli, vemte mu to nahoru až do půl hlavy, všichni už Beatles, vlasy a ta. A jeho heslo vždycky bylo, pořádně mu to vemte, ať tady nejsme za měsíc znovu. Já jsem nenáviděl holiče a to mám dodnes, když si sednu holiči nebo jako vlasy, tak se normálně se mi spotí i zuby. Jako holiči opravdu se spotím, sedím a potí se mi i nechty.
Ano, milí posluchači, posloucháte 13. komnatu Pavla Trávnička, to se člověk dozvídá věci, to je, hele, až půjde Popelka, já budu plakat, já tě budu litovat od začátku až do konce.
To je dobře, to je můj cíl taky.
Rozplakat posluchače teď u rozhlasových přijímačů. Jakou je rozpláčeme písní, prosím? Teď si vyber, co ty máš rád zase.
Já si myslím, že...
A nebo prosím tě, Monice, zítra má narozeniny. Zítra je 8. prosím. Zítra má tvoje skoro žena narozeniny.
Kdo? No, dobře, ne.
Tamhle ta slečna naproti v tom modrým má zítra narozeniny.
Ta, co mává.
No, ta, co, ano, ta, co mává.
Patří ke mně? No, dobře. Začneme srandovně, tak dáme básníka Jarka Nohavicu.
Ano.
A dáme pana prezidenta, že jo?
Jo. Klidně, jak si přeješ. Takže pro Pavla Trávnička a pro Moniku k zítřejším narozeninám na dvojce Českého rozhlasu posloucháte Tobogán v pyžamu a jeho hostem je tady skoro na zámku Pavel Trávníček.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí.
Dvojka Českého rozhlasu, to je stanice, kterou právě posloucháte. Hostem Toboganu v pyžamu je Pavel Trávníček. Nyní v pyžamu je v nádherně padnoucím, krásném, stříbrném obleku. Prosím tě, to ses takhle vyfiknul. Jo, pozor, teď mi ukazuje Pavel i značku. Jo, dej pokoj, ale no já tu značku nemůžu říct.
Světová
značka, teď už je mi jasný, že si děděl po tom strýčkovi, protože že tohle bys normálně neměl.
No to zní neuvěřitelně, ale je to tak.
Pavel, víš, co by mě třeba zajímalo?
Ano.
Škola, tak víme, že máš jamu, samozřejmě. Co si myslíš, umělecká škola může naučit herce, a nebo právě ta pospolitost, která se tam sejde, nejenom kolegové herci, ale i režiséři, dramaturgové, to člověka naučí. Vy jste teda ročník byli v skutku hvězdný. Když vzpomeneš na svoje spolužáky, jestli si ještě vzpomeneš.
A jestli si vzpomenu ještě. Je to pravda, mnohokrát jsme se o tom bavili, Pavel Zedníček, Sváťa Skopal, Mirek Donutil, nad náma Bolek Polívka, náš herecký guru, kterého jsme všichni obdivovali, že jo? Karel Hermán, Jirka Bartoška, Eliška Balcorová, Jana Švandová, takový zvláštní vrch. To byl
vydařenej.
Až později. A umělecká škola, musím říct, že Janáčková akademie muzických umění byla fajn škola. Bylo po 68. roce a najednou se to tak jako všechno trošku otevřelo a nesmíme to plést s naší sametovou revolucí. Tehdy to byla intelektuální revoluce, když šlo o to, že se začaly vydávat věci, které se nesměly vydávat. Najednou jsme mohli hrát Ioneska, autory, kteří se nesměli, když to v té sametové revoluci šlo bez ostychu jenom o kšeft. Tak pozor, neplest. Takže jsme měli profesory, který později samozřejmě vyhodili a zlikvidovali všechny, ale najednou ta škola byla bezvadná, mohli jsme spousty věcí a začal nás učit třeba pan profesor Gardavský, přišel třeba do třídy a najednou začal učit tímto způsobem. Kdo z vás četl Bibli? Pán, někdo, proč? Nejstarší literatura, neznáte? Tak jste úplně vyřízený. Do Vatikánu, do Sixtinské kaple ani nejezděte, protože nevíte, co tam je namalovaný. A takhle nás začal školit, jo, a najednou začala být ta škola taková přísnější a začal nás zkoušet takovým způsobem, dobře, abych viděl, tak vezmeme třeba baroko, velikán barokní hudby, dobře, a architektura baroko? A teď si začal dávat dohromady, Ježíš, kdy žil ten, jestli je současný, no těžký, strašně. A teď nás to chtěl potopit třeba. Říkal, tak dobře, tak barokní literatura vám šla, architektura, ne, tak příště přijdete na tu architekturu ještě jednou. Nechtěl mě vyhodit, nechtěl mě zlikvidovat, jo. Taková bezvadná škola ta byla. Po té technické stránce je to užitečná škola samozřejmě. A nebyla to protekční škola v Brně. A umělecky to byla snužka takových lidí, kteří chtěli hrát divadlo. Jestli můžu vzpomenout na paní profesorku Rešánkovou, která vlastně udělala Bolka Polívku, učila nás pantomímu. A na Bolka musím říct krásnou historku, protože paní profesorka Rešánková dělala celý život pantomimu a projela s tím půl světa. A Bolek, jaký je typ, že? Tak ona na něj kouká a říká: Bolku, jak se tak na tebe dívám, ty nemůžeš hrát lidi. A začal dělat pantomimu, s kterou si objel celý svět Bolek a byl slavný daleko víc, než tady ho ještě nikdo neznal a tak dále a tak dále. To by bylo na dlouhý vyprávění, ale myslím si, že škola nám hodně dala a taky systém byl dobrý v tom, že po té škole jsme dostali jakýsi umístěnky, museli jsme někam do angažmá.
Ještě bylo tenkrát, no?
Ano. Nešlo se poflakovat jako tak po Praze, že možná bude dabing nebo možná něco bude. Ne, muselo se jít prostě, aby se ten člověk něco naučil. Takže jsme všichni šli na oblast do menších, do větších divadel, kde jsme hráli a snažili jsme se být co nejlepší, aby jsme se dostali do Prahy, protože všichni chtějí do Prahy, že jo?
A ti nejlepší později založili své vlastní divadlo. Říká se Ševče, drž se svého kopita.
Ano.
Ty jsi založil svoje divadlo, divadelní společnost, potom později divadlo Skelet, což je vlastně provázáno, protože bylo v divadle hudby, odkud byl vysílán Tobogán před lety, a v tvým divadle já jsem hrál v roce 98.
Ano, je to pravda a já si to pamatuju.
To doufám.
Protože svým způsobem to bylo takový mrtvý divadlo. Divadlo hudby, nikdo tam moc nechodil.
Ano, ano, jo. Já jsem hrál už ve Skeletu, že jo? Jsem hostoval s Damákama tenkrát, ano.
Já vím. A jo.
Dokonči chválu. Ty si to nepamatuješ.
A pamatuju, a byl jsem asi na dvou zkouškách, aha, proto si tě pamatuju. A hráli jste docela hezký představení a kdo ho režíroval, František?
Staněk. Hele, pamatuje, Základní instinkce, to já jsem tam hrál takovýho Magora, no. Ale o to nejde, chci se zeptat na jinou věc. Divadlo Skelet, bylo to ťápnutí vedle, myslím v tom slova smyslu, že herec se opravdu má držet toho hraní a nemá začít podnikat?
Já si myslím, že v tom podnikání s tím divadlem, který umím, to bylo dobrý. Je pravda, že to bylo divadlo, kam se chodilo buď na literaturu nebo na nějaký čtení, takový autorský, ale normálně divák tam moc nechodil, tam žádný soubor neexistoval, takže jsme si to pronajali. A je pravda, že první rok jsem teda krvácel strašně moc. To mě stalo asi tak víc než milion, ale naučil jsem tam lidi chodit, podařilo se mi to. Druhý rok už nám bylo líp a třetí rok už jsem se smál a divadlo bylo skoro vždycky plný a začalo se nám dařit. A protože jsem zjistil, že se lidi chtějí bavit, tak jsem hrál ty konverzační světový autory Cooneyho, Chapmana, ty Angličany, Robert Thomas, Francouze a takhle. A měl se bezvadný soubor. Chyba byla to, že se nám začalo dařit, takže nám začali zvedat nájem.
Aha.
Jo, to je ten vždycky krok první likvidační, když se ti začne moc
dařit. To jsem se nikdy nedozvěděl, proč vlastně jste nepokračovali dál? Jako čím to skončilo?
Byli jsme tam 5 let, měli jsem se mluvu na 5 let a pak dostal takovou zprávu, ředitel mi říkal, je potřeba opravit topení, který je tady od války, bude se to celý rekonstruovat, takže se to na rok zavře, to divadlo, ale máte opci, že opět se sem vrátíte, nebojte se nic. Takže jsem šel hrát, hrál jsem na Václaváku, v Blaníku, na různých scénách a Skelet se opravoval a až se opravil, tak Gregorová měla lepší lobby než já a šup a už tam bylo místo mě.
Aha.
A přišla do zaběhnutého divadla.
Mm-hmm. No ale tak tvoje divadlo pořád funguje, byť bez stále scény, blíží se konec našeho povídání, pozvi na sebe, kam se na tebe můžeme přijít podívat, kromě toho, že tě můžeme vidět Voskovýho v Moritzburgu.
Jasný, tak...
Jseš k vidění živej někde?
Jsem k vidění živej někde, napřed ještě dotočím takový hezký film, který se jmenuje Bardi, Ondra Slanina,
ano.
A teď ho dotočíme a je to z divadelního prostředí, kdy ten herec je tam 30 let, 40, všichni si ho váží, je to ten Bard, jo, se Zdeňkem Mariškou hraje dva bardi. Jsou to takový ty dobráci, to, co si herci dělají v divadle, za takový drobnosti, takový pomluvy a škodolibí. Jsou to prostě takový dobráci. Takže hezký film si myslím, že se nám podaří v prosinci dokončit. A jinak vidění zrovna nedávno a zase tam budeme v divadílku U hasičů vedle Vinohradského divadla, kde hrajeme velmi úspěšný představení.
Tak pokud prosím tě přesně posluchačům Tobogánu, kde je divadlo U hasičů, to oni to moc neví, no.
Neví?
Ne, ty tam přijdou málo kdy.
A to už tam hrajou tak dlouho?
No, to stejně tam. My tam Tobogán děláme deal, promiň.
Tak tam hrajeme naživo naše představení a hrajeme tam rádi, protože obyčejně, no co obyčejně, vždycky máme vyprodáno.
To my musíme mít i přístavky mnohdy, víš?
Tak...
No, nám sedí lidi i na schodech.
Tomu rád věřím, ale já jsem si zase doslechl, že kvůli nám se bude to divadlo rozšiřovat a zvětšovat.
Jo? Mhm.
Víš, jakože máme malý prostor.
Čím? Ne, šatny prej vám budou zvětšovat, že ne. Jak tloustnete, tak se tam nevejdete, ale hlediště bude furt stejný, víš?
Ne, Uršula Kluková říkala, já jsem myslela, že tloustnu, není to pravda. Já se zmenšuju. Tudle mě měřili, mám o 2 cm míň, takže já vysychám, proto jsem tlustá. Řekla, to je krásná logika. Ale ona je zábavná. A připravujeme druhý díl, zborovný, velmi úspěšný. Myslím, Uršuli bude s náma hrát a to je zajímavý, opět se objevila na scéně a myslím, že se to zaslouží, Regina Rázlová.
Ve Zborovně dvojce?
Ano, to je dobrý, že? Ona začala točit teďko a je to úžasná herečka byla, známe se velmi dlouho, takže tam bude Regina Rázlová. A já, a Monika, už jsem zapomněl skoro říct. A ještě jeden film připravujeme, jmenuje se Kabaretier a zřejmě ho natočíme, už se to blíží. Akorát už potřebujeme jenom takovou drobnost asi 5 milionů, jinak je to dobrý.
To není, to si řekni, mezi našimi posluchači je spousta takových. A počkej, když si díl po Strejčkovi, co tady na mě hraješ s tímhle drahým oblekem, si to zacvakáš sám.
Přece nebudu do toho vrážet v vlastní praxi.
To je pravda.
Tak a to bylo všecko 5 milionů. No. 4 už mám. 5 milionů. To
jo,
stačí,
to
že?
Pošlou, ano. Posílejte to v obálce na adresu rozhlasu, já mu to předám. Rád.
V obálce, normální obálce.
Jo, nebo v nějaký krabici, to se tak běžně předávají miliony, víš?
A nebo.
To je ještě praktičtější.
To je ještě lepší. No.
Pavle, blíží se poledne. Já moc děkuju za to povídání s tebou, vlastně ke 40. Popelky. Ale prozrať ještě na úplný konec, a to mě zajímá. Něco takového, až budou letos dávat Popelku, něco, co si fakt ještě nikdy neřekl. Víš, jako v nějaký scéně, kde se ti něco nepovedlo, kde si zakopne, nebo něco. Něco takového tajného, aby jsme to věděli, jenom my, co teď posloucháme Tobogán v pyžamu.
Neřekl jsem takovou věc, ale. Je to, svým způsobem to obdivuju. Jo?
Jo.
Představ si, že byla jiná doma, my jsme na Šumavě šli kilometr někam, aby jsme tam mohli točit nikde, nikdo, že jo. Catering jednak nebyla, jednak tam stejně se nedostalo a my tam opuštěný v té pustině, tak člověk má taky lidský potřeby. Pro chlap je to celkem jednoduchý, že jo, zase stromy tam rostou, to jo, ale pro ty ženský je to složitější.
To začíná být zajímavá předpolední historika.
A teď tam byla jenom taková pláň a daleko široko nic a teď se jí chtělo.
A hovoříš o Popelce?
Ne, to bych si nedovolil. A ty německý kostýmerky to vyřešili geniálně. Říkali, všechny dámy ze štábu, které jsou tady na plac, roztáhnete sukně a uděláte kolem Popelky kruh, jako bych to neřekl, a nebude ji vidět.
No, tak myslím, že to je taková hezká tečka za tím dnešním Tobogánem v pyžamu. Na ty 50. Popelka nepřijede.
Nepřijede určitě.
Pavlíku, já ti můžu slíbit jednu věc. My děláme v Tobogánu narozeniny, víš, jako výsledek osobností, ale až od 70. A vzhledem k tomu, že tobě se to tryskem blíží, už teď je máš zamluvený a můžu ti slíbit i to, že to bude v tom divadle U hasičů, protože to je jediný divadlo, kam trefíš.
To je pravda, to je pravda. A bude se mi to zhoršovat. Víš? No, ale Lipský neboli Lipan,
ano.
Se hraje, skáče, myslí mu to, pobíhá. Proč by se některý herci, jako třeba já, a nemohli dožít třeba 125 let?
To je pravda, ale to už bude moderovat nějaký novej, mladý. Ale užij si to. Ne, Pavle, jaká bude poslední písnička, kterou se budeme loučit před polednem?
Maruška Rotrová určitě.
Ano.
To mám tak ráda.
A ještě než se rozloučíme, mám tady tip pro naše posluchače a ten se týká příštího tobogánu. Ano, ten bude v Pražském divadle U hasičů už opět. A tentokrát si budeme povídat o legendárních nahrávacích studiích Českého rozhlasu. Jak to bylo kdysi a jak je to dnes? Dorazí třeba Roman Říčař, Monika Absolonová, Jitka Zelenková, Karel Štědrý a nebo textař Michal Prostějovský. Tak doufám, že se nás poslechnete a nebo ještě lépe přijdete osobně do Pražského divadla U hasičů. No a teď se s vámi loučí princ, náš dnešní host, Pavel Trávníček. Pavle, děkujeme moc za tu příjemnou hodinku předpoledne.
Já děkuju, těším se příště.
Doufáme. Hele, Monika tady teď není, vem si ji, prosím tě.
Dobře, ukecal jsi mě.
Mějte se hezky, od mikrofonu se loučí i Aleš Cibulka. Hezké poledne.